raamatu tund.
Tere armas Pereraadio kuulaja. Meil on taas raamatu tund ja meie ees on uus raamat. Pealkiri on Jumalale pühendamise hind ja tasu. Selle raamatu on koostanud Eevi Anni ja ta on kasutanud siin oma mõtteid selle raamatu koostamisel, aga ta on palju kasutanud ka Wilkersoni, Evensoni, Watchmani kui Witness Lee lugusid, mida ta on saanud siis tõlkida. Ja võrratult head tunnistused on õe Olga Koolikovi poolt. Minu nimi on Lea Küünarbu ja minuga on kaasas Reili Vainjärv. Tere sullegi!
Tere!
Ja meil on hea tehaste raamatutundi, sest me kõik tunneme ei nii raamatuid ja me teame. Armas raadiokuuleja veel, kes sa ei ole lugenud. Eevi Anni on viimase aasta jooksul kokku pannud veel kaks raamatut. Kas meie ajakell on saamas 12? See räägib siis puhtalt lõpuaegadest, milleks kogudus Jumala sõna paistel on ette valmistumas, nii nagu Jumala plaan on, ta täitub. Ja see õnnistus kuulub ka meie rahvale. Ja teine raamat, pealkirjaga Tahan tunda, issand, sinu nime. Need ilmusid möödunud aastal ja see raamat on palju kopsakam, palju tihedam, nõuab suuremat tähelepanu. Ja kui vaadata pealkirja, et Jumalale pühendumise hind ja tasu, siis ongi need raskemad asjad, see pühendumine. Miks pärast mõned asjad ei juhtu, miks pärast need asjad ei toimi nii? See on ikka see, et me midagi teeme ja midagi jätame tegemata. Ja raamatu koostaja Eevi Anni siin raamatu ees on ka alguspalve. See olgu sulle kui lugejale, kui kuulejale. Heaks õnnistuseks. Kallis taevane isa, palun, et selle raamatu lugejale saaks mõistetavaks sinu igavikuline kava inimese loomisel ja kutsumisel. Päästa veel palju inimesi enne, kui armuaeg lõpeb. Ava meie silmad ja süda sinu armastuse vastu võtmiseks. Tõmba meid enda lähedale, sest keegi ei saa ju tulla, kui sina Isa teda ei tõmba. Kui sina ei puuduta tema südant, saada meile patu ja tõe tundmist ning sinu sõna mõistmist. Palun seda Jeesuse nimel. Meie, kes nüüd oleme raamatut sirvinud, oleme lugenud. Mis oli see esimene mõte sul, Reili? Mida sa vaatsed? Hoo, ma pole nii mõelnudki.
See on väga põhjalik raamat ja mis on ka väga hea siin, et ta toob vana testamendi, seob uue testamendiga ja tõesti mõningad asjad, mis on siin välja toodud, et võibolla ise jah niivisi ei tulekski selle peale ja siis mõtled, ahaa, tekib see moment, et tõepoolest, et see on ka uues testamendis, aga selleks peab olema Jumala vaimu juhtimine ja see raamat on Jumala vaimu juhtimisega antud ja see on kasulik kõigile lugemiseks. Tekiks palju neid ahaa kohti, et ja nagu ise ei osandki seostada neid asju.
Ja. Et kui küsid, et kellele see raamat on, et ta on tõsi usklikule, süvitsiminemiseks, ära mõistmiseks, aga minu soovitus on ka täiesti noorele usklikule, kes võibolla ei oskagi veel tegelikult vana testamenti lugeda. Ja Jeesus Kristus on teda puudutanud, ta on tema südamesse tulnud, ta uut testamenti juba tunneb, ta on elava Jumalaga kohtunud. Aga kuidas nüüd sügavamini mõista Jumala sõna ja aru saada ka sellest vaimupärandist? Et ma vaatasin, nii hästi on ta siia algusesse pannud need lood, veeuputusest, Aabrami leidmisest, Moosese kutsumisest, samal ajal Iisraeli rahva väljatulemisest Egiptusest. Ja nüüd ta räägib sellest Iisraeli valitud rahvast. Kuna me teame, et meie kuulajad on osa, kes on vaeg nägemisega ja võib-olla ta ei saagi lugeda, siis me kasutame ka seda raamatutundi mõnede osade ette lugemiseks. Et vähemalt need head ja paremad kohad on ette loetud. Muu on juba siis see, et kes süüvib ja otsib, see leiab ka. Kas sinul, Reili, on see, mida sa saad praegu ette lugeda sellest Nasiiri seadusest? Et vaatame selle algusest ja lähme siis raamatu lõpupoole.
Ja Nasiiri seaduse puhul, kui mina seda lugesin, mul see jäi natukene hämaraks, on jäänud see aru saamine, kui ma vanas seadus seda lugesin. Neid konkreetsed asjad, et miks peab olema tingimata pikad juuksed, miks ei tohi üldse mitte mingisuguseid viinamarju, marja tooteid süüa ja nüüd, kui ma siit seda Watchman Nee materjali põhjal seda lugesin, siis tõesti minul tekis see seos otse kohe uue testamendiga, et siin on nagu see asi lahti seletatud. Ja loeks nagu ette selle osa, siin pealkiri on Nasiiri seaduse kehtestamine. Kuna Aaroni järglased ei suutnud alati preestri seisuse au kõrgel hoida, teeb Issand 4. Moosese 6. peatükis täienduse igaks juhuks. Nasiiri seadus oli otse kui tagauks. Meile, nüüdisaja kristlastele, on see tagauks kõigile avatud, sest Jumal vajab palju preestreid. Tänapäeval võib preestriks saada nii mees kui naine, kes ennast vabatahtlikult Jumalale pühendab. Ja nüüd, mis vanas seaduses on selle kohta kirjutatud, nimelt Nasiiri seaduses kirjutatakse, kui mees või naine tõotab erilise Nasiiri tõotuse, et Jumalale pühenduda, siis ta peab hoiduma veinist ja vägijoogist, ei tohi juua veini ega vägijoogi äädikat, kõigil oma Nasiiri põlve päevil ta ei tohi midagi süüa, mida toodetakse viinapuust. Ta peab laskma juuksed peas pikaks kasvada, ta ei tohi minna surnukeha juurde, kõigil oma Nasiiri põlve päevil on ta Jehovale pühitsetud. Ja nüüd juba sel ajal siis, kus Jumal oli seadnud Leevi suguaru, oli seadnud siis selleks, kus siis preestrid ja Jumala teenijad tulid, siis ometigi siin on antud see taga uks, kust on tuleb sisse ka Saamuel, kes ennast vabatahtlikult siis pühendab Jumalale ja tuleb selle taga ukse kaudu ja Jumal teda võimsalt kasutab profetina ja kohtunikuna. Ja nüüd on siis need tingimused, mis Nasiiriks pühendumuse tingimused on. Esimene ei tohi süüa midagi viinapuust. Nüüd, kuidas see siis kaasajaga niiviisi kaasneb või kajastub? Nimelt see ei tähenda seda, et me ei tohi viinamarju süüa. Kindlasti me tohime seda süüa. Aga siin on mõeldud, uus sünni läbi võib meist saada Jumala omand rahvas ja kuninglik preesterkond, kuid sellega peab kaasnema eraldumine maailmast. Jumal ei võta vastu neid, kes ei tee vahet püha ja ebapüha vahel, kes ei eralda ega pühenda ennast temale, Jumal on püha. Ja siin on öeldud tänapäeva kristlaskonnas, enamuses on kaotanud ette kujutuse Jumala pühadusest. Siin muidugi, kui alles algaja kristlane, siis me peame muidugi vahe sisse tegema, et kui on algaja kristlane, siis tema alles õpib Jumalat tundma ja siin on ka väga palju sellest räägitud selle püüdsusastmetes, kuidas Jumal teeb väga ettevaatlikult, vaikselt, kannatlikult. Meie kristlastena sageni oleme väga, väga kärsitud ja tahame kohe vilju näha, aga Jumal on väga rahulik. Ja tema ootab seda kallist vilja, mis hakkab tulema ja selle tõttu see Nasiiriks pühendumine, nüüd see on ikka otseselt inimesed, kes tõesti tahavad Jumalat teenida, see ei ole võib-olla veel algajale, kuigi need püha ja ebapüha vahel, see tuleb kohe hakata vahet tegema. Nüüd teine variant, mis siin on öeldud, Nasiir ei tohi lõigata oma juukseid. Mehel ei ole kunagi peetud pikkade juustade kandmist sobivaks. Antud juhul tähendab pikkade juuste kandmine teotuse enda peale võtmist. Kui me tõsiselt Jeesusesse usume, tema risti alla tuleme, ennast alandame ja Jeesuse oma ellu vastu võtame, siis toimub meie elus täielik pööre. Pikkade juuste kandmine tähendabki alandumist. Me paneme maha oma ise teadvuse ja enese kiituse. Kanname issanda teotustega otsi austust. Sellepärast on ka Jeesus, et pühitseda rahvast oma vere läbi, kannatanud väljaspool väravat. Siis mingem nüüd tema juurde väljaspoole leeri ning kantkem tema teotust. See on Heebrea 13:12-13. Me usume Jeesusesse, palume oma patud andeks ja palume tal tulla meie ellu. Meie ülendame Jeesuse oma elu kuningaks. Mida see tähendab? See tähendab, et me kukutame troonilt oma vana mina, kes on kuri, ennast armastav, ennast õigustav, kättemaksu himuline, kärsitu, armastamata meelega, vihastuv, halba meeles pidav, leppimatu, kärme teiste peale näpuga näitama ning ennast paremaks ja targemaks pidama. Ei kannata korrigeerimistega kriitikat, on tihti solvunud. Nii kaua kui vana mina elab, on usu tee enamasti lihalik. Mina tõusis Eedeni aias, kui Aadam ja Eeva olid Jumalale sõna kuulmatud ning sõid hea ja kurja tundmise puust. Jeesuse vastuvõtmisega issandaks oma vana mina tagandatakse, temalt võetakse valitsemisõigus, teda ei saa teha paremaks ei treenimisega, kasvatamisega. Ta ei kõlba Jumalale. Me ise peame ta surma andma. Ta peab saama madalaks ja alandlikuks, kes ei arva endast palju. Nüüd tekib küsimus, kohe siin tuleb vastus ka, aga et kuidas see võimalik on, sest kui me tuleme Kristuse juurde, me toome kaasa oma vana loomuse. Nüüd hakkab töö selle vana loomusega. On asi, mis toimub silmapilkselt, ilma meie poolse osata, on see Jeesuse kannatus ja veri meie eest. Ja hetkega me saame päästetud, kui ma patud anname Jeesusele üle. Aga teine asi on nüüd pikkem protsess, see on nüüd meie liha, meie loomus, mida me siin ette lugesime. Et see on nüüd see, millega iga kristlane peab hakkama tegelema. Nüüd tekib küsimus, kuidas on võimalik, ikka jälle me komistame need samad asjade otsa ja tekib selline tunne, et kas ma kõlbangi üldse Kristusele. Ma olen kuulnud palju noori kristes ütlema, kas ma kõlbangi. Kõlbad küll, aga sa pead arvestama neid asju, et sa ise ei saa seda surma anda, vaid sa pead olema Jumalaas. See tähendab käima Jumalaga, see tähendab paluma. Ja ega ise enesest ei tule, see ei ole mitte momentaalne, et Jumal kohe tuleb ja Jumal ei ole vägivaldne, vaid me peame paluma Jumalat oma ellu. Ja nüüd on öelnud, me saame seda üksnes Jeesuse abiga. Peame tõsiselt palvetama, et võiksime surra ise endale. Kui me tõesti kogu südamest palume, Jumal hakkab tööle. See ei ole mitte nii, et täna palun ja homme olen juba ingel. Ja seda keegi ei ootagi meilt ja see protsess läheb lõpuni. Aga meie osa on see, et me peame ennast üle andma Jeesusele palves. Ja siis tähendab nagu olema oma tegevuses ikkagi mõtetes Jumale juures, et mis Jumala sest asjast arvab, mida Jeesus selle koha pealt teeks. Ja nüüd et tähendab, et lihtsalt ise enesele surra ja nagu Jumala sõna ütleb Galaatia 2:20, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd teen ihus, seda ma elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Päästetud usklikele antakse annina püha vaim, see antakse meile. Kui me tõeliselt oma patud tunnistame. See peab olema siiras tunnistus. Tõeliselt alandame Jumal ette ja patud palume andeks, siis meile lihtsalt antakse see püha vaim. Aga see ei tähenda, et see on nüüd moment jälle, et ta on meil elam ja ole vaja midagi vaja teha. Ta küll Jumala vaim juhib ja me ei pea midagi tegema, ei. Me peame kogu aeg ka kontakteeruma püha vaimuga paluma püha vaimu, et ta tuleks, tooks Jeesusest. Püha vaim on tegelikult Jeesuse vaim. Tegelikult Jeesus tegeleb meiega püha vaimu läbi. Ja me peame paluma, et Jumala vaim aitaks meie liha teod suretada püha vaimu läbi. Jumala sõnas on öeldud, kui te vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate. Rooma 8.13. Õige jääb usust elame. Vaadake hästi, kuidas te elate Efesuse 5.15, et elaksite väärikalt issandale. Nii siis vana mina surma andmiseks on vaja tõsiselt otsida Jumala palet ja see surm usus vastu võtta. See tähendab seda, et kui me palume Jumalat ja siis me usume ka, et Jumal seda teeb. Võtame usu läbi vastu. Kust tulevad lihameelsed kristlased? Neist, kes pöörduvad üksnes mõistuse otsusel ja pole patu kahetsust lõpule viinud ega saanud vastavat õpetust. Mõistuse kristlastel puudub osadus Jumalaga. Ja tõesti väga paljud inimesed ütlevad, et nemad ei koge üldse Jumalat. On ka selline õpetus, et meie ei peagi nagu tundma teda, tunnetama teda, et tähtis on loe patuse palve ja usu sellesse. Üldiselt ikkagi nagu siit raamatust loen ja mul on oma kogemus ka, et päris nüüd nii ei ole, et meil üldse tunded kaasa ei tule. Mina tundsin küll, kui mina sain päästetud, et ma läksin väga kergeks ja seda ma kuulen paljudel. Et nii nagu kaob ära see patu koorem meie pealt ja me tunnetame, kui me muud ei tunneta, me tunnetame suurt rahu. Me tunnetame kerguse tunnet, kõik me ei tunneta ühte moodi, aga
tunne selle läbi ju kuulitust, et täna me tunneme ennast kergesti, aga homme tuleb mingi koorem meile peale. Ja nüüd ongi see, et Jeesus ütles, et ma olen tee, tõde ja elu. Et see tõde, mis läbi sõna ja pühavõimu läbi meid puudutab, siis me vaatame tõttis endale ja siis me saamegi selle maha panna. Ja kui me sõna uurime, siis sõna annab meile selle väljendi, mida me ütleme Jumala, see on pat sinu ees ja ma annan selle ära. Ja siis ongi see, et minu tunnetus on juba püha vaimus saanud selgemaks, läbi nähtavaks ja siis ongi see, et Jumal on minu sees tööd teinud, aga see ära andmine, miks pärast mõni kurdab, et ta ei saa seda, sellepärast, et me ei lase ennast sõeluda. Ja sõeluda ma saan ikkagi ainult isiklikult Jumala sõnaga koos püha vaimuga. Ja võt, kui see töö jääb tegemata, siis üks võib rääkida, aga teine ei oska kuidagi aru saada. Aga kui see kogemuseks saab, siis ta tunnetus on juba uue hariduse saanud.
Ja. Nii et ikka mingil määral muidugi me ei pea olema mingid emotsionaalsed ja oma tunnetele nüüd rajama. Absoluutselt mitte. Me rajame ennast Jumala sõnale. Aga tahes tahtmata me siiski, see ei ole ka päris õige, et ma mitte midagi ei tunne. Kõik on okei, et see päris nüüd nii ei ole. Et ikkagi mingisugune kas vähemalt rahu. Midagi peab ikkagi kaasnema ka niiviisi, mis ka minu tunnetust toidab, et ma saan aru, et tõesti ma olen Jumalaga. Sest see teebki põnevaks Jumala ka koos elamise. Ja siis on kolmas sinna siirevat, mille külge siis, või mida mina tähendab, ei saanud aru, miks ei tohi siis surnute külge puutuda sellepärast, et kui lähedane inimene sureb, eks ole, et ikkagi ju on temaga ju kokku puude veel ja siin on väga, jälle, mis mulle väga meeldib, on asi nüüd kaas aega toodud, ma mõtlen vanast testamentist uude testamenti, Nasiir ei tohi surnu külge puutuda. Olgu see, kes tahes kas või lihane vend õde, ema või isa, mis on selle tähendus ja nüüd mis on selle kaasaegne tähendus. Kui vend või õde koguduses muutub vaimulikult surnuks, see ei tähenda seda, et meie, kui me näeme, et inimene hakkab tuimaks jääma või me peame teda aitama, me peame temaga vestlema. Asi ei ole selles, aga siin on mõeldud seda, et kui ta hakkab teisi nakatama ja muutub ohtlikuks ja siis võib surm kanduda ühelt teisele ja mis see nakatumine on? See on, kuidas on surma levitamine kirikus? See on siis kriitika, nurisemine, taga rääkimine, kuulujuttude, rahulolematuse ja teiste halvustamisega. Need on negatiivsed nähtused ja need tõesti see on üks asi, mis nagu Jumala sõna ütleb ka, et väga libedasti läheb selline peale kaebamine või selline noh, taga rääkimine, ma ei praegu täpselt seda kirja kohta ei mäleta, aga mõte on selline, et see läheb väga libedal me sisse. Et selle tõttu see on inem loomus, millegi pärast tahab seda väga. Ja vaat siin on nüüd asi, millega igaüks peab nagu tegelema, et meie ei hakkaks kriitikat ja nurisemist ja taga rääkimist ja me ei hakkaks seda levitama kirikus õõtadest, ventadest halvasti rääkima. See on tõesti nagu nakkushaigus ja see võib nakatada, eriti noori kristlasi. Ja siin ta ütleb Laso ka pahasti, surnud liige on koguduses nagu prügi ämber, mis haiseb. Jumal tunneb, sest Jumal, me siin räägitaks pidevalt Jumala lõhnast, Jumal tahab head lõhna, me teeme, peame olema head lõhnad Jumalale. Ennast anma rohvri altarile. Aga siin see Jumala ees on halb lõhn. Ma arvan, et vist päris peale ühtegi kristlast, kes selle siia poleks komistanud millegi nende peale, et aga see on nüüd koht, kus me peame tõepoolest mõtlema sellel väga tõsiselt.
Siin on see sama küsimus, et kuidas ma oskan säilitada Kristuse meelt. Et kui sa vaatad Kristuse peale, siis Kristus ei näidanud ju kellelegi näpuga. Aga kuna meie lihtsalt ei oska veel nii alandlikud olla, siis kui me midagi näeme halvast, siis me peame ruttu kisa tegema. Ja see on loomulik väiksel lapsel võibolla. Aga kui sa oled natuke juba Kristuses kasvanud, siis sa saad aru, et Jumal on ju ka sinu patud ju lunastanud. Ja kui ta iga päev hakkaks ütlema, sina tegid nii, siis me ei saakski kasvada. Et Jumal oma armuga tuleb ja katab meie pattude hulga ja nüüd, kui ta tuleb oma armastuse väes, siis ta hakkab ju mind puhastama. Ja siis, kui ta mind puhastab, siis ongi see, et mina saan ütelda pattu, ma ei saa ütelda kellelegi teisele, et kuule vaata, et see on sul nii pahasti, vaid vastupidi, see sama, kuidas selle pinnuga oli silmas. Teise silmas pindu näed, aga palki ei näed. Et see on nii loomulik protsess, et isegi siis, kui sa just tuled Kristuse juurde, sa võid äkki mõtle, ma näen, ma tean, ja see võib tunduda nii loomulik, et näe, see on pahasti, see kuidagi niimoodi, et meie loomus ei ole nii palju muudetud, aga see sellis raamatus on hästi see kirjutatud, et ta annab nii selle vaimuliku tähenduse, kui ka selle füüsilise selguse, et kuidas keegi nüüd ära mõõta saab, et ta ehmatab küll igal juhul.
Ja.
Et esimese pauguga see on niisugune tuline tõde ora kohe selline, mis põletab.
Ja viimane oli siin tähendab Nasiir loobus tähtsustamast perekondlike sidemeid. Nüüd, mida see tähendab? Et me jälle ei pea siin valesti tõlgendama, et ma pean pere maha jätma, üldse mitte seda. Vaid siin on mõeldud seda, et perekond on tähtis, kui issandale kuuletumine ja alistumine on veel tähtsam. Ja ei tohi kuulda võtta lähedaste nõuandeid, kui need on vastuolus issanda nõudmistega. Nii et siin mõeldakse seda, et me eraldume perest oma vaimulikus maailmas või oma vaimulike nende väärtustega eraldume. Et siin meie ei saa perega kaasa minna, kui perel on teised arusaamad, siis meie peame olema valguseks ja me ei tohi kaasa minna nendega. Või see ei toimu ainult peres, ükskõik tööl või kus me oleme, me peame oma väärtusi hoidma, me peame olema valguseks ja kui me teisiti ei saa, siis kas või käitumisega ja ei lähe kaasa teistega. Ja nüüd, mis ongi küsimus siin kohe, mis tänapäeva viiakse, kas tänapäeva kuninglik preesterkond väärib oma nimetust? Kaugeltki mitte, sest tihti jääb puudu issandale pühendumisest ja eraldumisest. Paljud tahavad nautida selle maailma lõbusid ja samal ajal teenida issandat. Et see on väga ohtlik.
No me võime võtta kas või selle tavalise tänapäeva elulaadi. Et ütleme 50 aastat tagasi oli televiisor juba olemas, aga ütleme raadio oli olemas. Raadiot kuulati rohkem nagu uudiste pärast. Ta ei olnud sellises fookuses, et ta peab olema. Tähendab, elu oli oma loomulikus rütmis. Aga kui me vaatame nüüd seda müra, mis on meie sisse tulnud ja mis on meile nii kaasa pandud nagu lisapaketina, siis tavaliselt on nii, et kui sa vaatad seda tavalist elurütmi, kõik muusika asjad sisse, müra hästi suureks ja ütle nüüd, kui sellesse perekonda nüüd sünnib üks vaimulik laps, kes tahab oma südames tões ja vaimus issandale pühenda. Jumal teda nii puudutab ja kui raske on tal jääda nüüd selles pühen, muidugi seal tuleb sõda. aga see tähendab seda, et selles võitluses saab tema ju tugevaks. Ja. Tema ikkagi ja. Eraldub, läheb nende asjade või nende üritustega kaasa ja samal ajal lühitab ennast sest välja. Loomulikult tal öeldakse, et kuule sa oled teissugune. 180 graad on 180 graadi. Aga selle eest ta saabki Jumala omaks ja Jumala käes seda, mida Jumal talle suisa muidu annab. Kuninglik presterkond. Me oleme kuninglik presterkond. Et see on üks väärtus, mis annab selle hea lõhna. Ka siis, kui sa oled selles pilkases pimeduses. Ja siin tuleb see sama valguse sool. Kus sa saad siis soolaks olla ja kus sa saad siis valguseks olla. Ja muidu sa ei saa olla selle sama leilaks.
Raamatutund.
Nii, sirvime raamatut edasi. Ja kui me vaatame raamatus Olga Koolikova lugu, siis tema on tüdruk, kes 13-15 aastaselt sai Jumal lapseks, jah, hästi noorelt. Ja Jumal ta väga tugevalt puudutas. Ja praegu ta on juba täisealine ja tema isa on Peterburis preestriks ja tema teeb Jumala riigi tööd. Ja ma valisin välja ette lugemiseks need, kes võib-olla lugeda ei saa ja keegi talle raamatud ette ka lugema ei tule, et loeks mõtteid palve töökohta. Ta nii kirkalt kirjutab ja nii astmeliselt, et ma usun, et igal ühel on midagi kõrva taha panna. Vastutuse võtmine. Inimesed, kes võtavad vastutuse koguduse linna või maa üle, ei otsi süüdlasi. Teiste vigu on kerge näha, aga oma vigu mitte. Ära süüdista kedagi, vaid võtta üles ehitav kirjakoht ja loe seda. Näiteks 144 ja 50 on üles ehitavad peatükid, kus on palju positiivsed ja palju julgustavad mõtteid. Need on hea enne palvetööle asumist lugeda. Keda Jumal on kutsunud, seda ta õnnistab. Hakka palvetama, kõrvalda teed takistused, palu õnnistust, paastu, et sa võiksid kuulda Jumal häält. Vajame puhast ja elavat usku ka keset kõrbe. Paljudes kogudustes on suureks takistuseks religioonivaim. Religioonivaimu peamine strateegia on panna meid austama üksnes seda, mida Jumal kunagi on teinud. Samal ajal taga kiusates ja kritiseerides seda, mida ta praegu teeb. Tuline usk häirib religioonivaimu ja on komistuseks enesega rahulolevate kirjatundjatele. Nad tunnevad end ohustatuna ja hakkavad seepärast elavat püha vaimu liikumust selles vigu otsima. Jeruusalemma preestrite ja usujuhtide hämmastav südamekalkus Jeesuse surmamõistmisel tuleneski sellest, et religiooni vaim oli nende oma elu üle võimus saanud. Teine mõte. Üks meele vaim. Kui inimesed palvetavad ühise eesmärgi nimel linna, maa või rahva eest, siis saavutab ühine palve selle eesmärgi. Sõnas öeldakse, et kui kaks või kolm on maa peal ühel nõul palves, siis see saab neile. Ja esimeses Korintuse kirjas 4. peatükis ja salmid 1 ja 2 kirjutab Paulus väga selgelt. Nõnda pidagu meid igaüks Kristuse sulaseks ja Jumala saladuse majapidajaks. Ent majapidajalt nõutakse sel juhul kõigepealt, et igaüks leitaks ustav olevat. Inimeste teenimine kõigis probleemides ja vajadustes pole kerge, sest vajadused, probleemid ja haavad on suured. Ustavus on pool võitu palvetöös. Pärast ustavat palvetööd langes meie linnas näiteks kuritegevus. Ja rohkem kui kolmandiku võrra. Ole ustav, kuni sa näed tulemusi. Ära anna alla. Kolmas mõte, ühtsus, alistuvus ja leppimine. Ühtsus ei tähenda, et kõik peavad olema sarnased, vaid see on sisemine vaimulik tasand, millest algavad muudatused. Teiste õnnistamine viib palve ühtsusele. Jumala riik on vägi ja jõud inimeste õnnistamiseks, et nad tuleksid Jumala juurde. Õnnistage neid, kes teisse suhtuvad vaenulikult, et issand võiks hakata olukordi muutma. Võidmine toob esile Jumala tahtmise. Oluline on alistumine. Neljas mõte, vaimulik sõjapidamine. Sõjapidamine on saatanne vastuseisme Jumala sõna ja palvega. Sina ei ole see, kes peab saatanne ära võitma, sest Jeesus tegi seda juba 2000 aastat tagasi. Kuid sina oled kutsutud vaenlase lüüasaamist täide viima. Paulus kirjutab koloslastele, et Jeesus tegi ristil surres saatana relvituks ja tema käsilased pilke aluseks. Surres ja taas ellu ärgates võttis Jeesus saatanalt väe, võttis temalt mõõga ja andis teada. Minule on antud kõik meeleval taevas ja maa peal, minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad. Astu välja tema väes, mine tema nimel, väga tähtis on Jeesuse nimi. Sellepärast ongi Jumal ta ülendanud kõrgele ja annud talle nime üle kõikide nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved. Nii hästi taevaliste kui maapealsete kui maa aluste omad ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand, Jumala isa auks. Iga püüe saavutada meelevald on täpselt nii hea kui vägi, mis seda konnab. Meie jaoks peitub vajamine vägi Jeesuse nimes. Ükskõik kas taevas, maa peal või põrgus. Iga põlv peab nõtkuma ja iga keel peab tunnistama, et Jeesus on issand. Ta on annud oma väe sinu sisse. Seepärast astu välja ja kasuta seda. Jeesuse nimi on võitnud. Viiendaks. Vaimulik kaardistamine. Näite selle kohta loeme piiblis, Heesekeli raamatus. Jumal käskis Heesekelil võtta tellis, uurendada sellesse linn ja panna see piiramisseisukorda. See oli tellisele joonistatuna prohvetlik sõnum linnale. Jeruusalema piiramise näitlik kujutamine. Kaardistamise all kuulub ka see, et ma tean, kes ma olen. Kes on mu Jumal, kes on mu vaellane ning millised on minu relvad. Samuti see, kellena Jumal mind näeb, milline on mu teenistus tulevikus. Me kõik vajame inimesi, kes liiguvad koos meiega ja on meie kaastöölised. Nii siis, me peaksime uurima. A. Kes ma olen? Kas ma olen uuesti sündinud Jumal laps? Kas ma tunnen oma vaenlast? Kas ma suudan vastu seista kõigile vaenlase kavalustele? B. Kas mul on täielik vabadus, sest ilma selleta pole ma võitja? Jälgi, et sul ei oleks mingeid siduvaid ahelaid. Ka hingetasandil võib olla sul palju probleeme. Kas mineviku probleemid on sul lahendatud? Kas kõik on sinu jaoks nagu selgeks tehtud? Kas sa suudad neid asju maha panna, kui tuleb selline olukord, et sul on selgus antud? Peame paluma Jumalalt endale ka töökaasasi, kes ka homme on ustavad. Vabane oma haavadest. Jumala relvaks on leplikus, mitte vastuok. Taevas teatakse, kui töötad võidmise all. Kui liigume Jumala tahtes, siis annab ta järjest uut teavat meile, et sul oleks selgus järgmiste asjade kohta. Kui sul on tarkus Jumalalt, siis tuleb Jumalalt ka kaitse. Vaenlase poolt ähvardav oht, kuid Jumal hoiab oma seemet. Siin jätame siis pooleli. Siin on hästi toredad lood, kuidas Olga on Peterburi linna kaardistanud, ta on uurinud linna ajalugu, ta on vaadanud neid piirkondi, ta on uurinud isikud, ka Peeter esimese sugupuud, ka tsaaride sugupuud ja käinud neid kohti õnnistamas, puhastamas selle needmise all, et selles peatükkis on hästi palju õpetlikku praktilisest usuelust. Et sa loed ja vaatad, ahaa, me ei ole isegi märki tabanud, me ei saa isegi aru, mida Jumal oma sõnas tegelikult meile ütleb. Ja kui me vaatame edasi, siis toob ta veel ka väga selged mõisted, kes on meie vaenlased ja kuidas me nende nimedega siis ka piibliraamatus hakkama saame, et ära mõista, kuidas see vaenlane võidetud on. Ja siis ta räägib ka linnast, kus on kõrgendikud, kus on väravad ja ta annab julgustus sellele, et vallutage need. Püsige positsioonil, võtke see meelevald. Ei hakka rohkem sellest rääkima, et mitte ära võtta teie isu ja innukus, lugeda ja mõista ja ka võit selles osas kätte saada. Nii et Eestis on palju linnu, kus sa vaatad, et on väravad, on tornid, on kõrgendikud ja olgu see igal ühele üks võitmise tanner, et issanda au ja kirkus võiks sinna tulla. Mida sina, Reili, selle Olga loo juurde lisaksid, see, et see ma oli, nüüd lugesin?
See oli väga õpetlik. Ja tõesti, sealt ma sain kohe väga palju niisugused uusi ideid. Sest ta räägib nendest väravatest selliselt, et tuleb paluda tinglid väravaid valvavad. Oma kodumal tegi nii, et ta isegi kõik need raudtejaamad ja niisugused kohad, kus raudtejaamad ja bussijaamad ja lennujaamad ja need kõik võtab kontrolli alla.
See on see sisse välja minemise kohad.
Just täpselt, et sisse välja, just need liikumise kohad, kus tulevad sisse ja lähevad välja ja need olid vanas testamentis, olid seal, tähendab need sissekäikude kohal olid need linnavanemad. Nii nagu Iopiski, tema linnavärava juures oli seal ja ja Lott ja tähendab need niuks taustatud vanemad olid seal ja nüüd tähendab seal oli väga oluline koht Jumala ees ja nagu ma pole selle peale veel tulnudki, et sa peaks oma kodu ustele paluma ingli kaitset, ustele, akendele. Me kogu aeg õnnistame oma kodu, aga konkreetselt just need kohad, kus sisse tullakse, kas või koridori ukseks ole, sealt ei tuleks, ne, et ma nagu laiendasin, seda saame ju kõik teha oma kodudes.
Aga kui me vaatame Vana Testamendi järgi, kuidas surmaingel läks mööda, uksepiidad olid kõik verega kaetud, et tegelikult sümbol on ju antud. Ja praegugi on nii, et juudi rahvas paneb selle kirjakoha igale uksele, on see siis maja sees olevad uksed või maja sisse tulev uks. Isegi see sama asi, et kui me veel ei mõista palju asju, siis seda, et oma südames paluda, et see korteri uks või see maja uks, kus sa lähed, et paluda kogu aeg issanda veremüüri. Et ühel või teisel viisil see paha vaim mitte mingil juhul ei saa kaasa tulla. Isegi, et kui me suhtleme erinevate inimestega ja me tahame väga õnnistada, siis me ei tea tegelikult ka, milliste pärandetega keegi on ju kaasa saanud endale. Ja kui sa oled seda palunud, siis vaatamata sellele, et ta on tulnud ja sisenenud sinu majast või sinu korteruksest, siis Jumal oma veremüüriga on tegelikult tema juba puhastanud, isegi see, et ta ei tea sellest mitte midagi. Et millised vägevad relvad on meil? Halleluja! Tänu Jumalale!
Tänu Jumalale!
Tänu Jumalale!
Ja
kuulajale ka, et meil on siis raamatu tund ja stuudios on Reeli Vainjärvi ja minu nimi on Lea Küünarpu ja me loeme ja vestleme Eevi Anni uuest raamatust Jumalale pühendamise hind ja tasu. Hästi põnev raamat, väga konkreetne, julgustab uskuma ja julgustab ka sõna välja elama. Väga praktiline. Ja kui me nüüd vaatasime siin selle Olga tunnistust, siis on üks väga-väga tore peatükk õppi lendama. Vaatame, kuidas saab. Võib-olla mõned asjad loeks siit ka veel ette. Kas või pealkirjugi. See on siis Evansi lugu ja siin on siis, ma pean natuke rohkem siis juhatuseks lugema. Meenuta midagi, mis kujutaks täiuslikku pilti aust suursugusest. Minu jaoks on see võimas kotkas, kes laialt välja sirutatud tiibadega laugleb üle mägede. Kotkas on Jumala jõulisust väljendav looming. Kas sa näed ennast sellise kotkana, jumalikult juhituna, distsiplineerituna, Jumala jõulise looduna, kuid ilma üleolekuta? Kes ootavad issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi, kirjutab Jesaja 40 ja 31. Need, kes on sidunud Jeesusega ja omavad püha vaimu, saavad uut jõudu. Jumal võrdleb oma rahvast kotkaga. Ta näeb meid oma jõulise loominguna. Miks ei võiks seda pilti võtta tähelepanu fookusesse? Me kõik võime saada kotka kristlasteks. Kotkas on võrratu suursugune Jumala looming. Ta on kõige intelligentsem linnuliik. Ta on loodud realiseerima end täiuslikult, elades kõrgel kaljul elu, mis on välja kutseid täis ja ohte täis. Kartuseta vastamisi tormituulega muutub see ebasoodne olukord kõrglennu elustiiliks. Kõrgendikelt võib näha kaugele ning leida värsket jahisaaki. Ta manitseb kaetud lauda vastaste silmal, nii ütleb issanda sõna oma laulus 23.5. Jeesus kutsus meid oma jüngriteks. Kui me seda pole, muutume mudas siblivate ja kaagutavate kanade sarnaseks. Et need võrdlused on siin võrratult hästi toodud. Ja võib-olla kõik ei loe sellest punktidest ette, mida ta kotkast kirjutab, aga see olgu julgustuseks, et me võime kõik olla kotka kristlased. Esiteks, püsi tormis paigal. Kotkas ei põgene tormi eest, vaid tõuseb tuule jõul kõrglennule, mis kannab teda üles ja üles poole. Torm võib meid purustada ja lüüa, kuid võib tõsta ka kõrgemale, Jumala eesmärgini. Varesed, raisakullid ja teised toituvad korjustest, kotkad elavast ohvrist. Korjuste mentaliteet võib meid kõrval juhtida, kui lendame liiga madalalt. Siis muutume kriitiliseks, hukkamõistvaks kibestunud, haudume negatiivseid mõtteid, aga see on ju surm. Või teine, pööra nägu tuule poole. Kui elutormid möllavad, siis vaata neile näkku nagu kotkas. See võimaldab sul tõusta kõrgemale. Kotkas võib tõusta kuni 3 kilomeetri kõrgusele teispool pilvi ja seda mõne minutiga. Tõusmine olukordas kõrgemale ei juhtu lihtsalt niisama. Sa vajad julgust, selget mõistmist, tugevust, vaimulikku pingutust, distsipliini ja Jumal ütleb oma sõnas. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiplastele, kuidas ma teid olen kannud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juure. Teine Mooses 19.4. Sõna kannma tähendab siin tõstma. Jeesus kannab meid oma tugevatel tiibadel, millele pole võrdväärset. Kotkad võtavad oma pojad tiibadele ja õpetavad neid lendama. Jumal mitte üksnes valvab meie üle, vaid ta teab ka, millal kas teravalt keerida või anda meile pehme maandumine, kui me oleme alla kukkumas. Nii et see peatükk jätkub ja vaatame, mis me siis veel sirvime. Siin lõpupoole on Filkersonil Jeesuse taastulemisest. Me elame lõpuaegadel ja Jumal tahab suurt lõikust saada. Ja selle lõikuse jaoks annab ta ka oma prohvetitele sõna, mida sina sealt lugesid. Kas see viimane ärkamine? See on niisugune hea julgustus igale kuulajale. Isegi see, kes veel ei mõista, aga kuuleb ja saab jõudu juurde.
Ja, siin on pealkiri, mis ootab ees issanda Jeesuse kogudust ja see küsimus erutab paljusid usklike kogu maailmas. See on üks praegu väga, väga aktuaalne küsimus ja seda terves maailmas räägitakse. Me näeme, kui me loodust vaatame, et kui pa loodusega on midagi sellist, me näeme leujutusi ja maa värinede, mis iganes, mis kõik piibel on öelnud. Ja paljud ja profetid saavad palju sõnumid ja nüüd on tõepoolest, mis siis ootab Jumala kogudust ees. Ja uus testament on täis ennustusi lõpuaegade kohta. Tõuseb vale profeteid ja need eksitavad paljusid. Tulevad hundid lambanahas ja toovad suuri segadusi, et eksitada kui võimalik ka Jumala valituid. Õitseb kurjus ja ebausus ning paljud kaotavad usu. Jeesus hoiatas, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Luuka 18.8. Kristus teadis kõike seda ette, mille tunnistajad me praegu oleme. End Jeesus teadis ka seda, et vaatamata ebaõigluse ja kataklüsmide kasvule tuleb viimsel päevil suur ärkamine. Püha vaim õhutas Jesajat kirjutama ja teatas kõike tulevase ärkamise kohta aegade lõpus. Jesaja rääkis võimsast ülemaailmsest ärkamisest enne Kristuse taastulekut. Ja me ootame seda ärkamist, me ootame. Ka meie Eesti kohta on räägitud palju häid sõnu, mis Jumal hakkab veel siin tegema. Kui me muidugi alandume, tingimus on, et kui minu rahvas, kellel on pandud minu nimi alandub, siis mina säästan nende maa. Ja siin mitte ainult Jumale säästame maa, vaid ta tahab meid üles äratada. Ja ta tahab tõesti, et üks valgus tuleb siia ja see valgus ei jää sisse, vaid ta levib igale poole põhja lõuna. Idasse läände, me ootame neid aegu ja kogu maailmas on see aeg veel tulemas. Nii. Et tänu Jumalale, et me ootame seda suurt ärkamist. Nii, see ja see profekteering on siis Jesaja 54.3. Sa levid paremale ja vasakule, su järglased vallutavad rahvaid ja austavad tühje linne. Siin on mõeldud siis see kristluse levik ilmselt kaasaega pannes. Siin on mõeldud muidugi ka profeteerin ka juudi rahvale, aga samal ajal ka kristlastele ja selle vaimuliku asja kasv. Siin on öeldud, ma usun paljude piibli tõlgendajatega, et see ja saja profeteering käib korraga kahe sündmuse kohta. See räägib mitte ainult füüsilisest Iisraelist, kes tuli tagasi Paabeli vangipõlvest, vaid ka vaimulikust Iisraelist, Jeesuse Kristuse tulevasest kogudusest, uue Jeruusalemma kogudusest. Kui apostel Paulus ütleb, Jeruusalem, mis on üleval, on vaba naine ja see on meie ema. Nii et me ootame ära selle, tegelikult kõik märgid on ju piiblis juba täitunud lõpuaegade kohta ja see ei saa enam kaugel olla, aga see viimane suur ja võimas ärkamine, seda me ootame.
Siin on veel üks huvitav pealkiri, siin on mitu vahepeased pealkiri, aga võib-olla loeks veel ühe viimane ärkamine aegade lõpul.
Ja. Kuidas see sünnib? Mis annab tõuke sellele kogu maailma vapustavale sündmusele? See, et see vapustus toimub ühe päevaga. Ta räägib kohtust Paabeli vaimu üle ja 147. Paabel on pühakirjas eeltähenduseks õitsengust, kergemeelsest, ellusuhtumisest ja naudingute otsimisest. Ja 100 räägib, et mingit suuremat tärkamist ei tule enne, kui pole kukutatud varanduse jahtimise ja väärjulgeoleku vaim. Võime paluda Jumala püha vaimu välja valamise pärast, kuid see pole võimalik seni, kuni Jumal pole raputanud kõike olemasolevat. Kuule nüüd seda sa himur, kes elad muretumalt, öeldes südames mina ja ei keegi muu. Sellepärast tabab sind õnnetus, mida sa ei oska eemale manada. Su peale langeb hukatus, mida sa ei suuda tõrjuda. Äkitselt tuleb su üle torm, mida sa ei aimagi. Jumal põle ükskõikne patu suhtes. Ta purustab saatana kindlustused ja annab oma kogudusele üleskutse ärkamiseks. Saates äkilise hukatuse, see tuleb tõendina tema suurest armastusest. Ta ei luba, et muretuse, himustamise, naudingu ja taganemise vaim pimestaks ja hukutaks tema armastuse objekti. See on Jumala kogudus, jah. Leiab aga õel armu, ei õpida õiglust. Õiguse maalgi teeb ta ülekohutega näe Jehova kõrgust. See ongi tõend sellest, et ärkamine on võimatu muretuse ja õitsengu ajal. Miski ei liigu kohalt, kuni raha kotti pole puudutatud. Ainult siis, kui sinu kohtu mõistmised tabavad maad, õpivad maailma elanikud õiglust. Veel üks tõend ja saajalt, missugused on teod, niisugune on tasu. Aga Jehova ütleb Siionile, üleastumisest pöördujale Jakobist tuleb lunastaja. Minu vaim on su peal ja minu sõnad, mis ma olen pannud sulle suhu, ei lahku sinu suust, ega sinu järglaste suust, nüüdsest ajast alates ja igavesti. Hävitus ja laastamine purustab Paabeli vaimu. Järgem siiski suhtugem ja saaja ennustusse kui süngesse ettekuulutusse, aga kui see kõik hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimu kõige liha peale ja teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie noored mehed näevad nägemusi ja teie vanemad unenägusid. Kogu oma teenimisaja jooksul pole ma suutnud uskuda, et see ennustus võiks täituda. Aga nüüd ma usun, et see sünnib praegu. Üle kogu maailma näevad paljud inimesed unes ja nägemustest Jeesust. Kallis usklik inimene, see päev läheneb, mil kogu maailm näeb Jeesust. Apostel Johannes ütleb, pärast seda ma nägin ja vaatan. Suur hulk rahvast, keda keegi ei suutnud ära lugeda. Need seisid aujärje ees ja talle ees ja hüüdsid. Võit kuulub meie Jumalale, kes aujärjel istub ja tallele. See on ilmutuse 7.90. See pole mitte pelk väike jääk, vaid loendamatu rahva hulk, täpselt nõnda, nagu profeteeris Jesaja. Nad kõik austavad issandat tänu Jumalale selle tõotatud päeva eest.
Tänu Jumalale.
Jah, tänu.
Tänu Jumalale. Et see raamat on kopsakas. Julgustus täis, innustus täis, et kätte saama see täielik võit. Ja kätte saada see õnnistus, mida Jumal tahab sellele maale ja rahvale anda. Et need tõotused kuuluvad meile ja me elame nii põneval ajal. Eks, Reili?
Jah, väga
põneval. Me elame väga põneval ajal. Ja Eevi ja. Anni kirjutab ka raamatu tagakaanel. Loodan, et iga lugeja leiab siit midagi enda jaoks ja õpib midagi uut kõige selle kohta, mis Jumal on meie heaks valmistanud. Me oleme kutsutud olema võitjad Kristuses. Soovin teile ja endale võidukat päralijõudmist taevalinna, kuhu meie issand Jeesus Kristus on eele läinud. Olgu tema õnnistusarm, rahu ja ligiolek teie kõigiga selle raamatu lugemisel ja alati. Olgu need õnnistussõnad ka meie kuulajad saatmas. Ja keda huvitab, on raamatu poes see raamat saadaval. Võite lugeda, saate teistele ette lugeda julgustuseks, kinnituseks, et Jeesus Kristus on võitja. Sirvisime raamatut raamatuni saates Jumalale pühendamise hind ja tasu. See on siis Eevi Anni viimane raamat. Suur tänu kuulajale ja siin pool mikrofoni oli Reili Vainjärv ja minu nimi Lea Küünarpu.
Raamatutund.